بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تاريخ 27 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1444 katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul. Tuendelea na mabhath ya bayanu huquqi al-walidaini fi al-Islam. Ambapo tuzungumzia huququl abai ala alabna, haki za wazazi juu ya watoto wao. Tulizungumzia huko nyuma haki za watoto juu ya wazazi wao, lakini na muna haki za wazazi sasa juu ya watoto wao. قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ومحمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى: قضية بر الوالدين وذكر حقوق الآباء والأمهات على الأبناء والبنات أمر عظيم وقضية جليلة. قضية ya kuwafanyia wema wazazi wawili na kutaja haki za kina baba na mama juu ya watoto wao wa kiume na wa kike ni jambo adhimu sana, ni kadhia muhimu sana. Na naomba hasa kwa vijana, tukiwa tuzungumzia jambo hili, wasikilize kwa makini sana, sababu kuna fursa pengine wewe wazipoteza katika maisha yako kwa kuwa wajiona mwerevu, lakini lau kama ungeshikamana nazo asbabu kama hizo, ingelikuwa ni sababu ya wewe kufaulu fi dunia wal akhira. Shekhe hapa asema: وأسعد الناس في الدنيا والآخرة. Watu waliona furaha zaidi, waliona utulivu wa moyo zaidi na raha zaidi hapa duniani na kesho akhira, yule mtu aliyena furaha zaidi na aliyefaulu zaidi, huwa aktharu nnasi birran biwalidayhi, ni yule wafanyia wema zaidi wazazi wake kuliko mwenzake. Bimaana watu watakikana washindane katika jambo hili la kheri, na kila yule mtoto akiwa ni mwema zaidi kwa wazazi wake, ndivyo anavyozidi kufanikiwa katika mambo yake ya kidunia na kesho akhira. فإن الله عز وجل يدفع عنه من المكاره ما يعلم وما لا يعلم. Kwa kitendo cha kuwafanyia wema wazazi wako wawili, asema Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala humhifadhi yeye na mambo mabaya mengi, yale anayoyajua na yale yasiyoyajua, mengi tu. Kuna mambo mengi ya shari yangekupata wewe lau kama si mwema kwa wazazi wako, lakini Allah akakuhifadhi. Kumbukeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: ridha Allah fi ridha alwalidain, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zipo katika radhi za wazazi wawili. wasakhatullah fi sakhatil walidain, na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala zipo katika kuwatia hasira wazazi wako wawili. Wa Allah subhanahu wa ta'ala humuhifadhi mja huyu ambaye ni mwema kwa wazazi wake kutokana na shari nyingi, zile anazozijua na asizozijua. لأنه أدى الحقوق إلى أوجب ما يجب عليه من الحقوق للخلق بعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الوالدين. Kusababu kijana huyu au mtoto huyu ametekeleza haki ya wajibu zaidi katika zile haki alizowajibishiwa kuwatendea viumbe wenzake baada ya haki ya Mtume Muhammad صلى الله عليه wasallam, nao ni haki ya wazazi wawili, akawapa haki yao na kuwatekelezea haki yao. Kwa hiyo kwa watoto, ukiona wapata taabu sana katika maisha yako, kile unaolifanya wewe haliwi, haliendi unavyotaka wewe au unavyotarajia, hebu rudi nyuma ujiangalie makini, ukoje wewe, halaka yako wewe na wazazi wako ikoje, uhusiano wako wewe na baba yako na mama yako ukoje. Hili ni jambo muhimu sana kulitizama, muhimu sana, sababu wakati mwingine unaweza kupata tabu, kumbe mzazi wako hayuko radhi na wewe, huwezi kufaulu. Wallahi wa billahi wa tallahi, ikiwa mzazi wako hayuko radhi na wewe, hutofaulu katika maisha yako, haiwezekani. Na nyinyi tazameni, kuna watu si Waislamu, si Waislamu, lakini ni wema kwa wazazi wao, na Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa wema wao hapa hapa duniani kwa kuwafungulia katika mambo yao ya kidunia sana, tena sababu ya kuwa wema kwa wazazi wao akalipo hapa hapa duniani ule wema wake. Kefu wewe Muislamu bwana, mimbabi aula, watakana uwe mwema kwa wazazi wako, kwa sababu wewe watarajia malipo kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, si hapa duniani tu na kesho akhira. Wa min huquqil walidaini 'ala al-abna, katika haki za wazazi wawili juu ya watoto wao. Sasa hapa Sheikh ataanza kuorodhesha haki moja baada ya nyingine. Awala, hirsu al-abna'i 'ala istiqamati al-walidaini, mtoto atakikana awe na pupa sana wazazi wake wawe katika msimamo wa sawa, wasimame katika haki. Inayatu al-abna'i bihusni ittiba'i al-walidaini lish-shar'i wa i'anatuhuma 'ala at-ta'ati wal-'ibadat, kule mtoto kuwa na inaya kuwa wazazi wake wawili wawe wataifuata sawasawa sheria ya Allah na kuwasaidia katika taa na kuwasaidia katika ibada wazazi wake, mithlu qiyamihima bilhaji au ilumra. Kwa mfano, yule mtoto Allah amemfungulia katika dunia akawa atawasaidia wazazi wake kwa kuwapeleka kufanya ibada ya haji, kuwapeleka kufanya ibada ya umra, Allah amempa uwezo aweza kulifanya ile jambo, amempa uwezo mzazi wake, amekuwa mtu mzima, baba hawezi tena kutembea mwendo mrefu, amemwekea dereva na gari, kazi yake kumpeleka msikitini na kumregesha. Hii ni kheri kubwa, wamsaidia mzazi wako katika taa. Wa i'anatuhuma ala amri salati, kama tulivyotaja kuwasaidia katika jambo la swala, wa ghairi dhalika, na mengineo katika mambo ya taa. Haya mambo min ahammi alhuquqi alwajibati ala alabna, ni katika haki muhimu sana sana kwa watoto juu ya wazazi wao. Kadhalika mfano mzuri ni kuwa mzazi mama ikiwa ana nguvu zake waweza kumhudhurisha katika vikao vya ilmu vya kina mama, akaenda kuhudhuria, si mama amekaa nyumbani hasikii jambo la dini mpaka kuwe na kifo, kumekufa jirani ama nini, akienda pale ndio asikia mawaidha, nao mawaidha yenyewe yatolewa na mtu ana vituko vituko vya ajabu ajabu. Siku moja mmetumiwa clip na mbebu, sikiza hii, mama atoa mawaidha, sikiliza kwenye mazishi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mimi sijaona mtu muongo kwenye mawaidha kama haya, yani kwa kumsingizia mtume tu alayhi salatu wassalam. Mtume ansema, kisha ukisikia yale maneno zungumzwa, maneno ya uongo kabisa, mtume ansema atunga, mtume ansema atunga. Na maskini wale akina mama wengi wao hawafikiwi na ilmu, sababu si wepesi wengine kuhudhuria katika vikao vya ilmu. Kwa hivyo sisi tuna jukumu kama watoto kuwahimiza mama zetu kwa uzuri, kwa njia nzuri, na kuwaelekeza katika kwenda kusoma kwa watu wa sunna, kusoma tena kwa watu wa sunna, si kukusanywa kusanywa na watu wa bid'a, kisha wakimaliza pale watafanyishwa tu michango, mashallah, upewa visa, wakalia mpaka dhahabu zao wakazitoa. Hamjaona nini? Utoa mpaka bangili zao, mimi najitolea hii, asante mama, hivyo hivyo. Haa, unkwenda kusoma nini mama? Mwanangu, kile kisa. Kisa gani hicho mama? Tuntolewa kisa, tunlia? Sime. Kisa gani mama? Acha yule mtoto alimrusha babake kutoka juu ya ghorofa. Wapi? Ulimwona? Visa vya uongo uongo vya kutunga bana. Sasa yuatoka yule, mara nyingi akina mama huwa wadanganya wadanganya na visa kama hivi. Watoka pale basi na maskini wao roho zao nyepesi, wapenda. Unajua sisi tupenda visa. Akitolewa ilmu aona mambo makavu makavu, elimu tu halal haram na nini. Sasa kuna haja ya kuwahimiza kuhudhuria katika vikao vya ilmu za kisawa sawa. Sina na darasani, darasa zetu darasa za yatima. Kiona mayatima yatima ndio enda darasani. Wengine wafanye hivyo. Kwa mtoto atakikana awe na hirsi sana. Akishindwa hamna njia, basi hata kwa dua amuombe sana mzazi wake, Allah amuongoze sana. Tuchukulie huu mfano mzuri hapa. Fanzur ila ma fa'alahu Abu Huraira radhiyallahu anhu idh kanat ummuhu mushrikatan. Tizama kile alichokifanya Abu Huraira radhiyallahu anhu ardhah. Abu Huraira ni sahaba ambaye hakuna anayempenda isipokuwa mu'min, na hakuna anayemchukia isipokuwa munafiq. Huyu sahaba, kila muislamu akisawasawa akimsikia huyu sahaba Abu Huraira ampenda, na kila muongo katika imani yake akimsikia huyu sahaba amchukia kama mashia. Na ikikisa hapa mwisho nitawatolea ushahidi wa maneno ninayoyasema. Abu Huraira radhiyallahu anhu, mama yake alikuwa mushrika, kabla ya kusilimu alikuwa mshirikina. Faqala Abu Huraira, asema kuntu ad'u ummi ila al-islami wa hiya mushrika. Ngalia kijana, nilikuwa nikimlingania mama yangu sana katika Uislamu wakati alipokuwa katika nini, shirki, na walikuwa kisalimiana kwa raha, wewe Abu Huraira na mamake. Kila siku akipita, assalamu alayki ya umma, baada ya kusilimu amsalimia mamake, rahimakillahu, Allah akurehemu ee mamangu, kama ulivyonilea mimi nikiwa mdogo. Na yule mama amwambia, wa alayka salam ya ibni, au yabni, na amrigishia salamu mtoto wake, amwambia wa anta yarhamuka Allah kama barartani kabira, na wewe Allah akurehemu kama ulivyonifanyia nini wema wakati ulipokuwa mtu mzima. Kila siku alikuwa akiamkua na hivi, waonaje mama na mtoto, ilikuwaje mpaka ikafikia huko wakawa na raha mama na mtoto wake. Sahaba Abu Huraira sema, nilikuwa nikimlingania mama yangu katika Uislamu akiwa katika nini, shirki. Fadaautuha yawman, siku moja namlingania. Faasmaatni fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma akrahu, yule mama akazungumza maneno juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuudhi, bimaana akamzungumza vibaya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maneno mabaya. Na hili latokea pia, weza kumlingania mzazi wako kwa mfano yuko katika bid'a na nini, pole pole kumlingania wale mashekhe wao unaowasikiliza, akawatukana kweli kweli, awaje mfanye chochote, akawatukana kweli kweli, mwanzo ile shekhe mnafik mkubwa yule, tena kwa maneno makali kweli. Hao utafanya fanya subra, pole pole tu lingania, utafanyaje rongo yule kadha wa kadha, tatukanwa kweli kweli, habakishwa. Alhasil, huyu mama akazungumza neno baya kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. Faataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, Abu Huraira sema nikaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi nalia sana. Qala qultu ya rasulullah, kambi ya rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ila alislam fataba alayya, mimi nilikuwa namlingania mama yangu katika Uislamu anikatalia hataki kusilimu. Fadaautuha alyawm faasma'atni fika ma akrahu, leo nakuwa namlingania mama yangu tena kwa uzuri bwana, anipa maneno ya kuchukiza juu yako, yani maneno ambayo mimi sipendelei kuyasikia mtu akizungumza. Kisha akamwambia fad'u Allah an yahdi ya umma Abi Huraira, ya Rasulullah, muombe Allah amuongoze mama yake Abu Huraira, muombe niombe dua mamangu Allah amuongoze. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم كما مبيا أكاوم بيد اللهم اهدي أم أبي هريرة, أيوه الله مونغوزي مماك يا أبو هريرة. قال فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم, نكتوكا نكيوا نفراها ندعاه يمتومي صلى الله عليه وسلم ننبيه نجوا ميمي ما داموا يدعي من برناني na mtume sallallahu alaihi wasallam, sina shaka kwa hii dua Allah shaikubali. Falamma jiitu, ufika nyumbani pale, fasirtu ila albabi, fika mlangoni, fa idha huwa mujafun ay mughlaq, nakuta mlango umefungwa. Fasami'tu au fasami'at ummi khashfan ali, mama yangu akasikia sauti ya michakato ya nyayo zangu, yani akasikia kama naja. فقالت مكانك يا ابا هريره, بكي huko huko ابا هريره usije huko ndani. وسمعت خضخضه الماء, kasikia sauti ya maji kama mtu yuakoga kule ndani, yuoga ile sauti ya maji. قال فاغتسلت ثم لبست درعها, ile mama akaoga akavaa nguo yake. وعجلت عن خمارها, akasahau mtandio wake kwa kutoka haraka, akatoka haraka kwa mwanawe, akasahau mtandio wake. Fafatahat albab, kafungua mlango. Thumma qalat ya aba huraira ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kisha akatamka shahada radiyallahu anha. Qala فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. صحابة أبو هريرة سيما نكرولي كمتوم صلى الله عليه وسلم أنبيو كما في الذي كوا نليا كوا وزوني نكوا نليا كفراها راح صحابة. furaha yake nini? Fakultu ya Rasulullah, abshir faqad istajaba Allahu da'watak. Ya Rasulullah, bishara njema hii, furahikie, Allah subhanahu wa ta'ala ameikubali dua yako. Wahada umma Abi Huraira, akamuongoza mama yake Abu Huraira. Allah amemuongoza mama yake Abu Huraira. Qala fahamida Allah wa athna alayhi wa qala khayran. Mtume wa sallam akamhimidi Allah na kumsifu na akazungumza maneno mazuri na Abu Huraira. Qala faqultu, hapa sasa, qala faqultu au qultu ya Rasul Allah, ud'u Allah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihi almu'minin. Ya Rasul Allah, kuna dua nyingine nataka, muombe Allah anifanye mimi na mama yangu tuwe ni wenye kupendwa kwa waja waumini wa Allah. Wa yuhabbibuhum ilayna, na awapendeze wao kwetu sisi, bi maana sisi tuwapende pia wao, watupende na sisi tuwapende. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahumma habbib 'abdaka hadha, yani Aba Huraira, Allahumma habbib 'abdaka hadha wa ummuhu ila ibadika almu'minin wa habbib ilayhim almu'minin. Ewe Allah, mfanye mja wako huyu Abu Huraira na mama yake ni vipenzi vya kila mja katika waja wa Allah, katika waumini, na wao pia uwapendezee waumini, bi maana na wao wapende waumini. Abu Huraira asema, qala fama khalaqa Allahu mu'minan yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Hajaumba Allah mu'min yoyote atakayesikia kuhusu mimi, yani Abu Huraira, na asinione mimi isipokuwa atanipenda. Ndio pale mwanzo nikasema huyu sahaba Abu Huraira, kila mja wa Allah mu'min ampenda akisikia tu kuhusu yeye na hadithi alizozipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila mnafiki hampendi Abu Huraira. Sasa wewe ukijiona humpendi Abu Huraira, hii mizani chukua. Ukijiona wewe humpendi sahaba Abu Huraira, ujue wewe ni munafiq, si muumini. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaombea waumini wampende sahaba Abu Huraira na mama yake, na pia akamuombea Abu Huraira na mama yake wawapende waumini. Sasa ukitokea wewe leo ukawa wamchukia sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, basi jua kuwa wewe si muumini, una matatizo, una nifaq katika moyo wako. Sababu ukimwangusha sahaba Abu Huraira, kumbakia nini katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kiasi gani kimebakia, wakati huyu ndiyo sahaba aliyepokea hadithi nyingi zaidi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Abu Huraira asema, fama khalaqa Allahu mu'minan yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Na sisi leo tusema kama alivyoandika hapa Sheikh, wa nahnu nuhibbu Aba Hurairata wa nataradda anhu radiyallahu anhu. Sisi tusema tumpenda Abu Huraira radiyallahu anhu arda, na tukimtaja tusema radiyallahu anhu. Eti hoja kubwa walionayo tusema Abu Huraira anketi na Mtume, tunaona mashia wa kule huku kwetu, wa mashia wa Kiswahili wana taabu sana. Keti na Mtume miaka miwili tu, hahifadhi hadithi zote zile. Kwa kuwa wewe uhifadhi hata 40 na wewe ndio fikiria watu wako hivyo, yani wewe wafikiria watu wako hivyo. Leo hivi sasa tuzungumza, kuna watoto katika ile nchi mnaoichukia ile sana nyinyi makhurafi, yetu Saudia. Mshaona nyinyi zile clip za wale watoto wafanya mashindano ya hifdhul ummahat asit, wamefadhi Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidhi, Nasa, Ibn Majah. Hapa kwetu kuna mashindano ya Qur'an, si ndio? kule kuna mashindano ya Qur'an na mashindano ya hifdhi sunna. Nyote mwajua zile clip za enea za wale vijana. Aulizwa hadithi yoyote katika hadithi zilizo katika hizo ummahati sita, iko hapa kama kompyuta, aleta tu hadithi iko wapi? Kwenye Bukhari, kwenye Muslim, na Daud, Tirmidhi, ukadha ukadha. Huo ni mfano mdogo tu yotolewa, na ni mtu yuaishi sasa, aishi sasa katika asri hapa kwetu. Hapa kwa mfano, hapa kwetu kwenye wafeli bora, mimi naoita wafeli bora hapa kwetu hapa. Alafu watu uje kusema lakini huyu bwana huyu awadharau, na waambieni hawa mashekhe zenu wa Mombasa, mshikeni mmoja mmoja hapo, yeye anahifadhi 40 na wewe kisha usikize. Wengine atajizua ama wajihifadhi. Au wafeli bora wa Mombo. Tena makhurafi ndio kabisa. Wacha kule kuwa wanahifadhi. Alafu mahasi di wengine wakiona watoto wamehifadhi pia wausudu. Hawataki. Wamo tu wengi. Sasa usishangae ukimsikia mtu kama lakini aingia kilili bana borera, hata fsiwe vivu, umezoea kula kula na kulala tu. Watu wasoma. Kuna zaidi ya dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuombea Abu Huraira radhiyallahu anhu arda, ahifadhi maneno yake, mpaka akasema Abu Huraira, fama nasitu shay'an sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kutoka hiyo dua niombe, sijawahi kusahau. Unajua maana sijawahi kusahau? Chochote nilichosikia kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam sisahau. Nikikamata hivi sisahau tena, kisikie hivi sisahau tena. Sahau bana, mimi na wewe hadithi moja hapo mpaka tuirigile mara 100, mara 100, kisha na tatatahu ikija nini, utajifananisha mimi na wewe na sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu? Wapi kwa wapi! Kwa hakuna anayempenda huyu sahaba isipokuwa mu'min. Kinyume chake ni kwa ukimchukia huyu sahaba na wengine humkufurisha haswa katika wa mashia, wakamtusi kila aina ya matusi. Sababu nini? Sababu wamepokea maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wataka kumwangusha, ndio wauangushe Uislamu. Fahum zanadiqa, hawa ni mazindiki tu. Ashahid katika hiki kisa, sio tukatoka kwenye maudhua, ni kuwa sahaba Abu Huraira alikuwa ni mfano mzuri wa mtoto ambaye alimpendelea sana hidaya mzazi wake. Na pia napenda nitanabaishe kuwa mpole katika kumwelekeza mzazi wako, usiwe kama mfano wa vichwa vya Khawarij. Khawarij wao wakizungumza na wazazi wao, nini wewe baba kafiri wewe, taratibu sheikh, pole pole, usiwe kama mfano wao na tabia mbaya. Wewe kuwa mfano mwema katika familia yako, kuwa mwema kwa wazazi wako. Mwache hata kama kwa mfano hakukubali unachomwambia, aone haya kukupa wewe maneno mabaya, kwa ile tabia njema na ule wema unaomfanyia mzazi wako, fanyie wema. Mwache aone kuwa ile sunna imekuathiri kiasi cha kuwa umekuwa mwema sana kwa mzazi wako vile atakavyokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala zungumzia kuhusu wazazi washirikina, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, lakini akasema wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Na hawa ni washirikina ambao wanabidii kukuingiza wewe katika shirki. Allah akwambia usiwatii katika hilo, lakini tangamana na wao katika hii dunia kwa wema, kwa uzuri. Usinyanyue sauti yako juu yao, zungumza na wao vizuri. Unaposema na wao wabainishie kwa uzuri, si kwa jeuri, sababu ukifanya hivyo utapelekea ile haki kukataliwa na utakuwa balozi mbaya sana wa sunna, kwa kuwa wewe tabia yako imekuwa ni sababu ya watu kuiacha sunna. Usiwe hivyo kokote kule. Jipambe na akhlaq kiasi cha kuwa yule mtu atafute mengine ya kusema. mwache atafute mengine ya kusema, si jambo la akhlaq. Kwa mzazi wako ni zaidi, wallahu almusta'an. Kwa hii ni haki ya kwanza, hirsu alabnai ala istiqamati alwalidaini, watoto kuwa na hirs wazazi wao wasimame katika mstari wa sawa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.